Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Stefanus bisa menemani Anda selama 60 menit ke depan di edisi hari Minggu, tanggal 23 Desember 2018. Di tengah cuaca Jakarta yang sedang mendung mulai dari pagi ini, ada beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dimulai dengan wata berita, komentar, dan info ringan lainnya, maupun hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Suprapto. Dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan warta berita bersama saya Suprapto. Sari berita penting. Dari Tanah Toraja, Presiden sampaikan duka atas musibah tsunami Banten. Kemensos terjunkan tenaga dan dirikan dapur umum untuk korban tsunami di Anyer. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinan dan duka yang mendalam atas musibah tsunami yang menerjang sejumlah pantai di Selat Sunda. Usai menghadiri acara perayaan Lefle Desember dan Natal Aukumene di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Presiden menyampaikan rasa duka mendalam kepada korban dan keluarga yang ditinggalkan. Presiden mengatakan dirinya telah memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Sosial dan Panglima TNI untuk segera bergerak ke lapangan membantu para korban.
Juga ingin menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban di Provinsi Banten, di Serang, Pandeglang. Semoga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran. Tadi pagi saya sudah perintahkan ke Kepala BNPB, ke Pada Mensos, ke Panglima, semuanya sudah bergerak di lapangan. Dan terakhir tadi saya mendapatkan laporan juga berapa yang meninggal karena tsunami ini, tetapi memang ini masih datanya masih dalam berproses berkembang. Karena pagi tadi saya telepon masih sedikit, kemudian tadi siang saya telepon lagi sudah tambah, hingga kita tunggu saja nanti apa laporan dari Banten.
Bencana tsunami terjadi pada Sabtu malam dan menerjang sejumlah pantai di sekitar Selat Sunda, khususnya di Kabupaten Pandeglang, Lampung Selatan, dan Serang. Data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat, yakni 62 orang meninggal dunia, 584 orang mengalami luka-luka, 20 orang hilang, 430 rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat. Ia mengatakan penanganan bencana tsunami yang menerjang beberapa pantai di 3 kabupaten di Banten dan Lampung tersebut terus dilakukan berbagai pihak. Dan diketahui kawasan terparah terkena dampak tsunami dan gelombang tinggi ini ada di lokasi-lokasi wisata dan rumah warga di sepanjang pantai dari Tanjung Lesung, Sumur, Teluk Lada, Panimbang, dan Carita. Menteri Sosial Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, pihaknya telah melakukan langkah cepat dan tindak lanjut terhadap kejadian bencana alam tsunami di Pantai Anyer dan sekitarnya. Hal itu dikatakan Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Minggu 23 Desember 2018. Mensos mengatakan, pada tahap awal setelah terjadinya bencana, Tim Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial telah menerjunkan Taruna Siaga Bencana, Tagana, untuk melakukan evakuasi dan mendirikan dapur umum untuk menyiapkan makan dan minum yang layak. Ia mengatakan sesaat setelah terjadinya bencana, Tagana Banten dan Lampung melakukan penyisiran ke lokasi terdampak bencana tersebut. Mensos menambahkan bantuan bencana akan dikirimkan dari Gudang Pusat Bekasi ke Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Dinas Sosial Provinsi Banten. Kedutaan Besar RI KBRI Singapura bekerjasama dengan National Design Center dan Asian Civilization Museum menyelenggarakan RI Sing Design Bazaar, pameran produk usaha kecil menengah UKM asal Indonesia di Empress Place untuk membuka akses pasar Singapura dan global. Pameran produk UKM asal Indonesia ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 23 Desember 2018. Merupakan komitmen Duta Besar RI Singapura, Ngurah Swajaya, untuk mendorong akses pasar di Singapura bagi produk UKM binaan Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan berdasarkan keterangan tertulis di Jakarta Sabtu. Dalam sambutannya Duta Besar RI untuk Singapura, Ngurah Swajaya mengharapkan bazar ini tidak berhenti pada sekedar pameran dan penjualan langsung untuk memanfaatkan hari raya di akhir tahun, tetapi juga dapat dipergunakan untuk menjalin interaksi dan kerjasama berkelanjutan. Forum Nasional Fornas Perempuan Bhinneka Tunggal Ika mendeklarasikan dukungan dan komitmen menjaga keberagaman untuk mewujudkan Indonesia damai bertepatan dengan peringatan Hari Ibu 22 Desember. Ketua Panitia Deklarasi Fornas Perempuan PT Ika Lisa Darmawan di Gedung Stovia Jakarta Sabtu mengatakan, deklarasi yang dilaksanakan seiring Hari Ibu mengusung tema mencintai keberagaman, perempuan mewujudkan Indonesia damai, Fornas Perempuan PT Ika juga menyatakan mendukung penuh pemerintah dan aparat negara untuk menindak tegas oknum, organisasi atau pejabat yang secara terang-terangan mendukung kelompok intoleransi, organisasi radikal, dan atau ormas yang menentang Pancasila. Kementerian Pertanian Kementan mengembangkan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, menjadi sentra baru komoditas bawang putih untuk mewujudkan target swasembada bawang putih pada 2021. Kepala Subdirektorat Bawang Merah dan Sayuran Umbi Kementerian Pertanian, Agus Sanusi, mengatakan, Kabupaten Bantaeng memiliki potensi lahan yang sangat prospektif untuk budidaya bawang putih. Tahun ini, Bantaeng mendapatkan alokasi bawang putih seluas 50 hektar. Hal itu dikatakan Agung Sanusi saat meninjau potensi lahan pengembangan bawang putih di Bantaeng melalui keterangan tertulis di Jakarta Sabtu. Kementan berharap pada tahun depan Bantaeng sudah mandiri benih tanpa bergantung dari wilayah sentra lainnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau warga yang tinggal di kawasan Selat Sunda agar menjauhi wilayah pantai selama pemicu tsunami yang diduga erupsi Gunung Anak Rakatau masih berlangsung. Hal itu dikatakan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati di Jakarta Minggu. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Riono menambahkan, tsunami yang terjadi di Selat Sunda tersebut secara tiba-tiba tanpa didahului gempa bumi. BMKG sebelumnya memperkirakan adanya potensi gelombang tinggi di Selat Sunda yang tidak signifikan karena terjadi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, maka menambah tinggi gelombang laut sehingga naik ke darat di Banten maupun Lampung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah korban jiwa akibat tsunami dan gelombang tinggi yang menerjang pantai Selat Sunda bertambah menjadi 43 orang. Warta berita terakhir, jumlah pengunjung Museum Lawang Sewu Semarang pada tahun 2018 hingga pekan ketiga bulan Desember telah menembus angka lebih dari 1 juta orang. Hal itu dikatakan Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia KAI Daup 4 Semarang Suprapto di Semarang Sabtu. Museum Lawang Sewu yang merupakan aset milik PT KAI yang kini di bawah pengelolaan Daup 4 Semarang kini menjadi salah satu ikon destinasi wisata favorit di Ibu Kota Jawa Tengah. Untuk tahun ini, hingga periode 21 Desember 2018 sudah tercatat 1.522 orang pengunjung. Ia mengharapkan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Museum Lawang Sewu, apalagi sekarang akses transportasi semakin mudah dengan semakin banyaknya rute kereta api. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini dengan judul Tol Trans Jawa Tuntas 2021. Presiden Joko Widodo Jokowi Kamis 20 Desember menjajal langsung jalan tol Trans Jawa sekaligus menandai tersambungnya seluruh ruas dari Jakarta hingga Surabaya. Pemerintah menargetkan seluruh ruas di tol Trans Jawa yakni dari Merak Banyuwangi akan tuntas pada tahun 2021 mendatang. Jalan tol yang menghubung Pulau Jawa dari ujung barat hingga timur ini panjangnya mencapai 1.150 km. Pada Kamis 20 Desember, Presiden Jokowi meresmikan 7 ruas tol dengan rincian 3 ruas tol di Jawa Tengah dan 4 ruas tol di Jawa Timur. Setelah diresmikan, 7 ruas tol ini akan digratiskan sepanjang liburan Natal dan Tahun Baru. 3 ruas jalan tol di Jawa Tengah yang diresmikan itu adalah ruas Pemalang-Batang, Batang-Semarang, dan Salatiga-Kartasura. Total panjang 3 ruas tol itu adalah 142 km. Adapun 4 ruas tol di Jawa Timur yang diresmikan adalah Wilangan Kertosono, Kertosono Bandar, Porong Gempol, dan Pasuruan Grati. 4 ruas tol itu memiliki panjang total 59 km. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, keinginan Presiden Jokowi menjajal langsung tol kali ini adalah selain untuk melihat hasil mega proyek ini, juga meninjau kesiapan ruas tol dalam menyambut liburan panjang Natal dan Tahun Baru. Termasuk area istirahat apakah sudah sesuai keputusan pemerintah yang memberi kesempatan bagi 70% usaha kecil menengah dan 30% dibebaskan. Menteri PUPR menyebut dengan selesainya ruas tol antara Merak hingga Pasuruan sepanjang 901,03 km saat ini, Kementerian PUPR awal tahun depan akan menargetkan pembangunan ruas tol yang menghubungkan Pasuruan Banyuwangi. Saat ini dari ruas tol sepanjang 217 km ini, baru 70 km lahan yang sudah dibebaskan dan siap dikerjakan. Targetnya pada 2021 nanti seluruh tol Merak Banyuwangi sudah selesai. Keberadaan tol di sisi utara dan tengah Pulau Jawa ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 20 Desember mengatakan, kehadiran tol Trans Jawa yang diresmikan Presiden Joko Widodo dapat membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM sekaligus mengenalkan produk unggulan lokal. Sekian Sorotan Minggu ini dari Airworld Service Voice of Indonesia.
Menyambut pesta demokrasi.
Let's go.
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia, Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari Airworld Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 23 Desember 1933, kelahiran Kaisar Jepang Akihito. Akihito adalah Kaisar Jepang ke-125 yang bertakhta sejak tahun 1989, menggantikan ayahnya Kaisar Hirohito yang meninggal dunia. Akihito merupakan putra pertama dan anak lima dari 7 bersaudara. Semenjak naik takhta kekaisaran, Kaisar ini berusaha untuk mendekatkan keluarga Kaisar dengan masyarakat Jepang. yang mengadakan kunjungan resmi ke 18 negara, termasuk ke 47 prefektur di Jepang. Era pemerintahnya dinamai Heisei. Pemerintah Jepang mengumumkan pada bulan Desember 2017 bahwa Akihito akan turun takhta pada 30 April 2019. Kita beralih ke peristiwa 23 Desember 1954, transplantasi pertama ginjal sukses dilakukan. Pada 23 Desember 1954, Joseph Edward Murray, ahli bedah asal Amerika Serikat, berhasil melakukan transplantasi ginjal terhadap kakak beradik kembar Richard dan Ronald Herrick di Peter Ben Brickman Hospital. Murray mentransplantasi ginjal sehat yang didonasikan Ronald Herrick kepada saudara kembarnya Richard yang kritis karena mengalami nephritis atau radang di ginjal. Setelah operasi tersebut, Richard mampu bertahan hidup selama 8 tahun lamanya. Kita akhiri dengan 23 Desember 2016, resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2334 disetujui. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2334 disetujui pada tanggal 23 Desember 2016. Resolusi ini mendesak diakhiri pemukiman Israel, komunitas Israel yang dibangun di atas tanah yang direbutnya dalam perang 6 hari tahun 1967. Resolusi ini menyebut permukiman tersebut suatu pelanggaran mencolok di bawah hukum internasional. Ini merupakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang pertama disahkan menyangkut Israel dan Palestina sejak tahun 2009 dan yang pertama untuk mengatasi isu permukiman Israel. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari Air World Service Voice of Indonesia.
Meskipun tak akan lagi bersamamu. akan pergi dan menjauh.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di SW3325kHz dan voinews.id. Pendengar, berikutnya kita akan dengarkan program Indonesiaku.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, PSSI bekerja sama dengan Polri perangi mafia sepak bola. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI bersinergi dengan Kepolisian Indonesia dalam memberantas mafia sepak bola pengaturan skor. Untuk itu, PSSI membentuk komite khusus ad hoc integritas yang ditargetkan terbentuk pertengahan Januari 2019, sedangkan Polri membentuk Satuan Tugas Satgas Anti Pengaturan Skor. Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driono di Jakarta Kamis 21 Desember mengatakan, Komite Ad Hoc Integritas PSSI itu sendiri nantinya juga ditugaskan untuk mengatasi tindak pelanggaran terkait sepak bola yang terjadi di luar lapangan, seperti pengaturan skor, korupsi, dan lain-lain. Menurut Joko, Komite Ad Hoc yang diadakan oleh PSSI sejalan dengan semangat serupa sudah ditampilkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional FIFA melalui FIFA Integrity Initiative yang diluncurkan pada 2012. FIFA Integritas Initiative yang didukung 211 anggota FIFA ini melingkupi 5 area, yaitu pencegahan, pengenalan, pengumpulan data intelijen, investigasi, dan sanksi. Proses tersebut dijalankan dengan tujuan menghentikan semua praktek pengaturan skor di laga-laga resmi FIFA. PSSI melihat pengaturan skor ini melibatkan pihak di luar sepak bola, bahkan hingga lintas negara. Di wilayah itulah komite ad hoc PSSI akan bekerja. FIFA pun, kata Joko Driono, bermitra dengan polisi internasional atau Interpol. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia Humas Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo menjelaskan, Satgas Memberantas Mafia Pengaturan Skor juga akan bekerja sama dengan PSSI dan pemangku kepentingan sepak bola lainnya. Dedi memastikan Satgas bekerja dengan terukur setelah dibentuk. Rencananya sebelum Liga 1 Indonesia musim 2019 dimulai. Saudara, sekian Indonesiaku dari Air Weather Service Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
Makna ganda dari kata comel menurut bahasa Melayu dan bahasa Sunda.
Comelnya kau ni.
Orang Melayu yang mendengar kalimat tadi akan senang dan tersanjung karena comel dalam bahasa Melayu berarti cantik. Namun, reaksi berbeda akan datang dari orang Sunda. Mereka akan tersinggung karena comel dalam bahasa Sunda berarti suka menyebarkan rahasia orang. Jadi, berhati-hatilah.
Disambut ayunan nyior melambai, rembulan megah di atas malika tersenyum melihat kita berdua.
Angin membawa lagu cinta sejuta bintang.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi pariwisata ataupun kearifan lokal masyarakat Indonesia hanya dalam Pesona Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Amed di Provinsi Bali. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Air World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, Pulau Bali adalah pulau yang kaya akan destinasi wisata. Dari ujung barat hingga ujung timur, semuanya merupakan tujuan wisata yang indah. Salah satunya adalah Pantai Amed yang terletak di ujung timur Pulau Bali, termasuk wilayah Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Dari Bandara Ngurah Rai kurang lebih 3 jam perjalanan. Berbeda dengan pantai-pantai yang ada di Bali yang rata-rata mempunyai pasir putih, Pantai Amed merupakan pantai yang pasirnya berwarna hitam. Pantai Amed terkenal memiliki lekuk pantai yang eksotis untuk dipandang. Deretan perahu tradisional nelayan setempat dengan ragam warna yang indah menjadikan pemandangan pantai sangat indah, terlebih jika dilihat dari atas perbukitan. Saudara pendengar, Pantai Amed selain terkenal dengan keindahan pantainya, juga terkenal dengan keindahan bawah lautnya, karena memiliki terumbu karang yang masih terjaga. Selain itu, dengan adanya peninggalan bangkai kapal Belanda yang karam di sana, menjadikan dunia bawah laut Pantai Amed sebagai surga bagi ikan-ikan hias. Pantai Amed ini juga adalah surga bagi para penyelam dan bahkan sudah terkenal karena memiliki tekstur pantai yang berkoral, air laut yang bening dan tenang, serta memiliki keindahan bawah laut yang tidak terlukiskan. Wisata Pantai Amed juga menawarkan akomodasi, perhotelan, dan restoran yang banyak dijumpai di sepanjang jalan menuju ke pantai. Pantai Amed juga menawarkan tempat penyelaman yang sangat bagus. Kegiatan menyelam di sini dijamin sangat-sangat menyenangkan bagi semua orang. Snorkeling dan menyelam di pantai berpasir hitam merupakan hal yang luar biasa. Jenis dan jumlah ikan di pantai ini termasuk yang terbaik di antara pantai-pantai lainnya di Bali. Di kedalaman 20 meter, Anda bisa menemukan antara lain segerombolan ikan kardinal, kakap hitam, kupu-kupu piramida, dan lain-lainnya. Pantai Amed selain mempunyai keindahan pantai dan keindahan bawah lautnya, dari pantai ini Anda juga bisa menyaksikan keindahan terbitnya matahari. Di sini Anda bisa menemukan keindahan yang luar biasa. Inilah surga khusus dari sebuah pantai yang mempunyai kecantikan eksotis, budaya hidup, dan wajah-wajah penduduk yang ramah. Di pantai ini, Anda benar bisa menemukan kedamaian dan ketenangan, juga bisa menikmati kuliner yang lezat. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Amed di Bali. Bila Anda berlibur ke pantai, luangkanlah waktu untuk menikmati keindahan terbitnya matahari di Pantai Amed ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di SW 3325 kHz dan voinews.id. Pendengar, kali ini ada informasi menarik tentang apa yang terjadi di Indonesia dalam warna-warni. Dan kali ini judulnya adalah Edukasi Gerakan Minum Air. Dan ini dilakukan oleh daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang menjadi percontohan edukasi gerakan Ayo Minum Air atau disingkat AMIR tahun 2018. Sebagai permulaan telah dilakukan Training of Trainers Program Edukasi Nasional Air Bagi Kesehatan. Kampanye ini sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung program gerakan masyarakat hidup sehat yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Training of Trainers ini diikuti 202 sekolah dasar negeri di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Selanjutnya, pelatihan ini dilaksanakan di wilayah Jakarta lainnya, yakni Jakarta Barat, Selatan, Timur, dengan total 1.000 sekolah dasar negeri di seluruh Jakarta. Dan tahun depan, program ini direncanakan akan berkembang ke 4 provinsi lain, yakni Sulawesi Selatan, Lampung, Yogyakarta, dan Bali. Pendengar, gerakan Ayo Minum Air bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam kampanye dan edukasi kesehatan tubuh, khususnya pemenuhan asupan air dalam tubuh, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya air bagi kesehatan tubuh, serta mendorong terwujudnya kebiasaan minum air sejak dini melalui institusi pendidikan. Untuk merealisasikan visi tersebut, maka dibutuhkan training of trainers bagi guru sekolah dasar yang akan berperan sebagai agent of change atau agen perubahan di sekolah masing-masing. Ketua Indonesian Hydration Working Group Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Budi Wiweko yang juga merupakan inisiator gerakan AMIR ini mengatakan dengan membangun dan memberikan kesadaran pentingnya hidup sehat sejak dini, maka akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di masa yang akan mendatang. Menurut Budi Wiweko, pendidikan hidrasi atau proses penambahan air sehat sejak masa anak-anak diyakini akan menurunkan populasi low drinkers atau orang yang minum air kurang dari 1,2 liter per hari yang saat ini jumlahnya mencapai 21 juta orang di Indonesia. Chronic low drinkers atau minum air yang kurang secara kronis akan meningkatkan kopeptin yang merupakan pemicu terjadinya resiko sindrom metabolik, sekumpulan kondisi yang terjadi secara bersamaan seperti peningkatan tekanan darah, kadar gula darah yang tinggi, kelebihan lemak di sekitar pinggang, kenaikan darah kolesterol yang tidak biasa. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Kuncoro Adi Purianto mengatakan, saat ini negara telah mengeluarkan banyak anggaran untuk pengobatan penyakit tidak menular, seperti penyakit gagal ginjal yang mendapati urutan kedua pembiayaan BPJS. Penyakit ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya asupan air. Menurutnya, hal ini bisa dicegah dengan minum air sesuai kebutuhan. Karena itu, minum air harus dibiasakan sejak dini. Perlu ada kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak seperti instansi kesehatan dan pendidikan agar pembiasaan ini dapat diterapkan di sekolah dasar. Sekian warna-warni kali ini.
Hidup
sekarang atau nanti, ku kan belajar menjaga hati ini.
Pendengar, Anda masih bersama kami The Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di SW 3325 kHz dan voinews.id. Selanjutnya kami hadirkan satu lagu dari seorang penyanyi maupun pembuat lagu Indonesia, namanya adalah Dewiq. Dan lagu yang akan kami hadirkan kurang dengar Anda adalah Manusiawi. Lagu ini dinyanyikan oleh Dewiq dan dirilis di penghujung tahun ini. Hal tersebut sekaligus menandakan kembali kemunculan seorang Dewiq ke dunia musik tanah air setelah vakum atau menghilang cukup lama. Lagu ini tercipta dari balutan emosi yang mengalir berdasarkan pengalaman kehidupan yang dialami Dewiq, sahabat, ataupun lingkungan di sekitarnya. Manusiawi mengangkat sisi di mana setiap kejadian yang menimpa manusia butuh penanganan yang berbeda. Dan itulah lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Dan berikut Manusiawi oleh Dewiq.
Voice of Indonesia.
Bantu aku biar lupa, bisa lupa
cepat, takkan bisa.
Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar Voice of Indonesia, sampai di sini dulu kebersamaan kita di program siaran Bahasa Indonesia. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di 3325 kHz dan voinews.id. Jangan lupa sampaikan kritik dan saran Anda ke Facebook kami, The Voice of Indonesia, Twitter, @voindonesia, dan email kami, voi@voinews.id.